Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Alija Hodžić, medijski organizator događaja 1968. tada beogradski student sociologije, sada građanin Zagreba.
Otkud ja u Beogradu? Na isto oca iz Južne Hercegovine. Pa, najvjerojatnije je to povezano s doživljajem svjetlosti. Ne znam kako bi to mogao drugčije objasniti. Naime, kad sam bio negdje sasvim mali pionir u osnovnoj školi, iz Toca smo u rano proljeće, u martu, išli na neku ekskurzijicu u Bosnu. I išli smo Čirom, čitavu noć. Predveče smo krenuli i došli negdje u zoru Sarajeva. U Stocu je već počelo proljeće i sve je bilo puno svjetlosti. Bilo je već toplo, ali ta svjetlost koja nekad je tako jaka da vam ne da i gledati otvorenim očima, se premetnula u Sarajevu kad smo došli. Tamo je bilo hladno, tamno, vlažno, puno smoga. I kao dijete sam se toga uplašio. Kasnije sam razmišljao zašto sam otišao studirati sociologiju u Beogradu. I došao sam do zaključka da je sasvim moguće da je taj prvi halo efekt, taj doživljaj Sarajeva, u kome su postojali drugi studiji, ali sociologije 64. nije bilo, da je taj, dakle, halo efekt, taj doživljaj Sarajeva, u rano proljeće, ta hladnoća, smog, vlaga, da je to utjecalo, vjerojatno sasvim nesvjesno, da izbjegnem bilo koji drugi studij, koji je bio u Sarajevu i da upišem onaj koji je u Beogradu, tada je to bila sociologija u Beogradu. Počinju te diskusije koje u početku mogu izgledati udaljeno od samih svakodnevnih problema s kojima se ljudi suočavaju. Oni mogu biti u sferi filozofije ili društvene teorije, umjetnosti. Tako je, recimo, jedna predstava u Beogradu značila jedan kulturni prevrat. To su bile ove Sartove prljave ruke, gdje se zapravo čitava ta predstava jugoslavenskom dramskom, gdje je Ljubo Tadić igrao glavnu ulogu, tumačila kao neka vrsta ispovijesti i samokritike vremena u kojem se živi. A to je bilo, dakle, vrijeme koje je i sa vrha vlasti, dakle, sa centralnih komiteta i tako dalje, gdje se stimulirala jedna diskusija oko reforme. Zato onda te udaljene priče, dakle, koje nisu samo ekonomske i samo političke, nego su one morale biti i udaljenije od toga, dakle, zalaziti u sferu saznanja i sferu umjetnosti. Tako se organizuju diskusije, tribine, i tako ljudi počinju da onda prelaze u tim diskusijama, u tim tribinama, granice koje su bile određene iz tih centara moći, iz CK i tako dalje. A onda kad se jednom pređu granice ili pokušaju preći granice, onda je to više teško zaustaviti. Onda to dobije neku svoju unutrašnju dinamiku, dobije neku učestalost, i dobije na nekakvoj svojoj, kako je tako, radikalizaciji. E to su tad vremena, kad sam ja došao studirati u Beograd, to je ta 65. 6. 7. I na toj atmosferi zapravo nastaje taj studentski pokret koji ne samo 68. koji 68. godine može biti najmasovniji, ali koji će onda trajati još sljedećih nekoliko godina. U tome sam se i ja nekako našao u tom vrtlogu, posebno s obzirom da sam studirao sociologiju, dakle u nekakvom zbivanju gdje je jedan od tih centara tih zbivanja, tih diskusija, tih promjena upravo bio taj studij sociologije i filozofije na Filozofskom fakultetu, pa i sam fakultet. Bilo i drugih centara u književnosti i tako dalje. I onda naravno tad su te diskusije za mladog čovjeka bile uvijek interesantne. Često se diskutiralo tad otvoreno o staljinizmu ponajviše, da bi se mogla vršiti kritika domaćih prilika. Tako smo kao studenti često po noći, po danu i po kafanama raspravljao o tim sibirskim grobovima. Tu počinje ta jedna naša priča, jedan glavni tok, koga bi ja označio kao glavni tok studentskog pokreta, dakle antistaljinizam. Antistaljinizam koga prepoznajemo, dakle, i u aktualni, dakle prepoznajemo potrebu za antistaljinizom i u aktualnim prilikama kojima živimo. Mada, istovremeno iz tog istog kruga kojem pripisujemo staljinizam, dolaze reformska nastojanja, dakle, također protiv staljinizma. Nešto prilike kao što je u to vrijeme u Sovjetskom savezu radio Hruščov protiv staljinizma, ali još uvijek je Hruščov održavao logor u kojima su bili politički zatvorenici i mi smo o tome u studentu pisali. Zato dotle da je, to je bilo 69. godine, intervenirano iz ruske ambasade da se to mora obustaviti. To je bila jedna linija koja je onda kretala se naravno od jednog pola slobode izražavanja, umjetničkog izražavanja, pa sve do potrebe stvaranja slobodnog javnog mnijenja i do neke vrste nepartijskog političkog pluralizma. S druge strane, istovremeno smo bili u vremenu koje nije bilo samo određeno tim našim neposrednim prilikama u kojima živimo. To je bilo vrijeme Vijetnamskog rata. I to je ta druga linija koja nas je isto zainteresirala, tako da je ta druga linija zapravo označavala neku također kritiku ili pobunu protiv neoimperializma. Dakle, kad bi to sad te naše lokalne prilike u kojima smo mi živjeli i koje smo doživljavali, koje smo mislili, koje smo kritizirali i tako dalje, ako bi stavili u nekakav širi okvir kojeg smo bili svjesni, a ponekad i ne, nego se tek to kasnije otkriva, onda bi se moglo reći da su to dva neka opća okvira tog vremena koje smo mi živjeli i koji smo nastojali nadvladati, a to je staljinizam i neoimperializam. To je neka opća klima u kojoj je nastao studentski pokret u Beogradu. U drugim zemljama je on imao neka druga obilježja, ali recimo u obilježje antiimperializma, to jest kritiku rata u Vijetnamu, mislim da su imali svi. Oko staljinizma u istočnoj Europi je bilo nešto slično kao kod nas, mada ne tako radikalno. A na zapadu, zanimljivo, neke grupe studenata koje obilježavamo kao 68-aše, oni to nisu imali toliko na tapetu, čak su postojale i dosta jake maoističke grupe među njima, što kod nas nije bilo. I to je otprilike ono vrijeme, dakle, otkud ja tu sad iz jedne pitome Hercegovine, pune svjetlosti, boja i mirisa, otkud ja u Beogradu, i kako sam se sad tu odjednom našao u tom jednom malom vrtlogu događaja. Demonstracije su onda bile kakve su bile, štrajk je bio kakav je bio.
Kakve su bile demonstracije?
Pa demonstracije su bile grube, nasilne i uzbudljive. Valjda to ide jedno s drugim. Ne znam da li se uzbudljivost može, ja vjerujem da može formirati i izvan nasilja. Ali svakako nasilje stvara i neko uzbuđenje, to vidimo recimo na automobilskim trkama, da gledaoci odu na one najopasnije krivine kako bi imali jak doživljaj. To jest ako neko se tamo, jer tamo najveća izvjesnost da će se neko prevrnuti, da će poginuti i tako dalje. No, pustimo sad te asocijacije. Dakle, bile su, nastali su kao što obično nastaju takvi neki događaji na sasvim nepredviđen način, nastaju na nekom motivu koji nema ili skoro nikakve veze sa u ovom slučaju političkim nekim zbivanjem. I onda se artikuliraju već na samom početku onda kao politički događaj. To znači da je bilo neko unutrašnje zrijenje potrebno da se jedan sasvim periferan događaj i nepolitičan pretvori u politički događaj. Neko unutrašnje zrijenje.
Vi ste bili glavni urednik studenta.
Ja tad nisam bio. Bio je Đorđe Vuković. Ja sam bio tad urednik, član redakcije, urednik za politiku. A Đorđe Vuković je bio glavni urednik. Ja ću zajedno sa Acom Milićem kraja 68. biti glavni odgovorni urednik. Da bi nakon pola godine Aco Ilić zajedno sa Lazom Stojanovićem, koji je bio u redakciji, otišao u Vidike, i onda su oni uređivali Vidike, koji su izdali su nekoliko vrlo zanimljivih brojeva. A onda sam ja ostao do kraja sam kao glavni odgovorni urednik studenta, dok nas nisu smijenili. Smjena je trajala kraj 69. i na samom početku 70. To su bile 4 skupštine Saveza studenata. Na 4. skupštini su potpuno vlasti izmijenile sastav te skupštine. Na fakultetima su doveli nove studente, tako da su onda oni na prethodnim nisu to mogli uspjeti. Na prethodnim se vidjelo da skupština neće smijeniti ni mene kao glavnog urednika, ni redakciju, ni savjet. E onda su oni smijenili to sve, mada su mogli samo smijeniti po statutu mene, ali nisu mogli redakciju, ali oni su onda išli po direktivi s najvišeg vrha, pa preko gradskog komiteta i univerzitetskog, do kraja, sve su smijenili. Tad su na tim skupštinama studenti se na moje iznenađenje pripremali za te obračune, i održani su neki značajni govori prilikom toga. Oni koji su učestvovali s one strane, dakle, za smjenu redakcije glavnog urednika i savjeta, oni baš nisu imali nekakve govore, nekakvu zanimljivost, nekakvu argumentaciju. Oni su bili kratki, jasni, djelovali su po direktivi, pa papagajki su ponavljali već u štampi kroz nekoliko mjeseci optužbe koje su na nas iznošene, ali su ovi koji su nas branili i održali nekoliko jako zanimljivih, dobrih govora, dobrih argumentacija. Tu je bio recimo Đapić, pa Danilo Dovički, pa Mala Vrazić. Bilo je još. Bilo je zanimljivo pratiti taj duel između ovih koji su nas podržavali i onih koji su nas htjeli smijeniti. Na kraju se zašlo tako da su se brzo izglasali. Meni nisu dali čak ni da govorim. Poslije se onda to pokušavalo nekako sa tim studentom naći neko srednje rješenje, ali ja mislim da je poslije toga to i nestalo. To je bio obračun općenito sa studentskom štampom, kojima je student bio vrhunio. Kad su se obračunalo sa studentskom štampom, kasnije se onda pristupilo obračun sa studentskim aktivistima. Oni su pohapšeni. Od, ne znam, godinu i pol, dvije, tri godine. A onda su i nastavnici sa filozofije i sociologije, dakle sa onog studija koji je bio i najzanimljiviji tamo 64. 5. 6. gdje se to sve prelamalo u diskusijama, onda su i tu izbacili 8 nastavnika. Ali su izbacili tako da na nepredviđen način. Sistem je podrazumijevao da oni trebaju biti izbačeni na samoupravan način, to jest da organi samoupravljanja donesu o takvu odluku. Organi samoupravljanja donesu takvu odluku u Jugoslaviji tada u onim slučajima kada im partija to kaže da donesu. Partija je bila tako postavljena kao nekakav poluinstitucionalni faktor, da kažem, koja je odlučivala o bitnim stvarima. E sad, tu je sistem, zakazao sistem, pošto fakultet kao organizacija zasnovana na toj samoupravnoj zamisli, naprosto nije donio takvu odluku. Pošto fakultet nije to mogao donijeti, onda niko drugi po zakonu nije ni mogao donijeti odluku o izbacivanju sa fakulteta 8 nastavnika. I onda je na kraju to moralo, da bi sve bilo na neki način legalno, donijeti samo onaj organ koji je zakonodavac. Tako da je onda Skupština Srbije morala donijeti tu odluku. I tu se pokazalo da, dakle, to je bio zadnji čin da ta čitava stvar samoupravljanja, kako je zamišljena, samoupravljanje sa partijom koja dirigira samoupravljanje, ne funkcionira. I da ne može funkcionirati. Tu je onda i negdje završetak kad se prate sva zbivanja i završetak studentskog pokreta. Dakle, počelo je 68. godine kad je šef partije i predsjednik države pohvalio studente, zapravo pohvalio 90% studenata, a rekao da 10% nije u redu. A mi smo odmah znali da smo onda to mi i da smo mi onda sad na tapetu. To se znalo. To je jedno lukavstvo političko koje smo već kao studenti već prozreli odmah iz te večeri, istog momenta kada to on izgovorio. I znali smo da se odmah nakon toga priprema, dakle, neka vrsta progona. I to je onda trajalo, progon je trajalo kroz javnu diskusiju, kroz dirigirane novine od borbe, politike, tako dalje, do tih raznih javnih tribina na koje su onda ljudi zaduženi za to stalno nas napadali. Ta je faza završena, dakle, početkom 70. smjenom glavnog urednika redakcije i savjeta lista Student. Također je to obavljeno u svim novinama, ne samo u Beogradu, nego u čitavoj Jugoslaviji. Tako nešto slično, ne tako drastično i ne tako teško, to je trebalo dugo vremena da se to smijeni. Onda je krenulo, dakle, kroz hapšenje aktivista studenata, da bi onda završilo na kraju s nekim utihnućem samih studentskih aktivnosti i izbacivanjem profesora. To je prilike čitava jedna mala jedna pričica o tome kako sam došao u Beograd, kako sam izbačen, poslije toga kad sam smijenjen, izbačen, kad sam smijenjen sa kao glavni urednik. Trebao sam i diplomirati, morao sam onda, što je bio red. Ja sam zapravo i htio napustiti Student, pa sam mislio da Voja Stojanović, koji je bio u redakciji, će me naslijediti. Imao sam najme da spasim redakciju, onda ja odem, da diplomiram i da se bavim svojim sociološkim poslom. Kad su oni izbacili, onda sam diplomirao, otišao sam u vojsku u Zagreb. Poslije toga sam otišao godinu dana raditi u Stolac. I Stolac sam se vratio u Zagreb u institut kao sociolog i od tada kao sociolog istraživač radim do dana današnjeg.
Ako bi se vratili na tu 1968. godinu, da li možete da date neke zanimljive podatke o vašim odnosima između vas i Vlade Mijanovića? Kad kažem odnosima, mislim na ono što predstavlja deo trenutka, jer i gde se ko u tom trenutku nalazi?
Pa Vlade i ja imali smo zanimljive odnose. Mi smo se, naime, ja sam bio predsjednik fakultetskog odbora Saveza studenata 66. godine i zajedno sa profesorom Ferugom i profesorom Kronom učestvovao sam u organizovanju jednog skupa u sali heroja koji je bio posvećen ratu u Vijetnamu, a nakon američkog bombardovanja Hanoja napal bombama. Tamo su to je milijonski grad u kojem su kuće najčešće drvene, to znači da je taj čitav grad tad gorio. Pošto je nakon tog skupa, pošto su studenti došli, dakle ne samo književnici i ostali takozvani kulturni radnici, nego su došli studenti, tako da je bila krcata sala heroja, ako može primiti nekoliko hiljad ljudi. Pošto je nakon tog došlo i do sukoba studenata i policije.
Milicije.
Milicije, da, gdje su oni izveli tu i konjicu. Konjicu milicijsku. Tu sam vidio da je konj bolji od čovjeka. Jer konj neće na ljude. Tako da su neki policajci povrijeđeni tako što su onda konji uspinjali, koje su oni nagonili na studentsku masu i onda u tom uspinjanju nisu ostali u sedlu, pa su pali dole. No, ali tad su oni ušli na univerzitet i tad su ušli u zgradu na univerzitetu iz Knez Mihajlove ulice, gdje smo imali fakultetski odbor, tad su mene ulovili i odveli u zatvor. Preko noći nas je bilo, čini mi se, neke 17 ili 20 bilo nas je u zatvoru studenata. Negdje do 2 sata smo imali cigarete i dalo na onaj straža da popijemo vode, ali poslije dva došao je jedan koji nam nije dao piti vodu. Tako da vam nije isto ni kad se nađete u zatvoru, zavisi s kim imate posla. No, sutra ujutro su nas odmah izveli i priveli sucima za prekršaje, ti sudije su izrekli svima nama istu kaznu, 30 dana. Tad je to bio maksimum, mislim, po zakonu za prekršaj, 30 dana zatvora. Mi smo se poslije žalili na to. Čak sam ja bio u toj jednoj univerzitetskoj delegaciji koja je išla kod jednog potpredsjednika vlade Srbije. Da im kažemo da to nisu nikakvi huligani, tako dalje, da su ovi milicioneri prešli svaku mjeru i tako. I onda je on rekao da treba napisati te žalbe, da se mora počivati procedura, a da će kazne biti ukinute. Zanimljivo, kazne zbilja su ukinute, ali da nikad nismo dobili obaveštenje o tome. Mi smo napisali svi žalbe, ali nikad nismo dobili sudsko onda rješenje da su nam te žalbe prihvaćene. Onda smo dobili ona prethodna rješenja na 30 dana. E, sa tog dana kad sam ja bio kod sudije za prekršaje i išao onda na četvrti sprat u prostorije fakultetskog odbora, gdje smo pored njih imali klub studenata. I kad se čulo da dolazim, onda je Vlado Mijanović, onako visok, krakat, silazio niz te stepenice, po 3-4 stepenice je preskakao da bi me tamo negdje na drugom spratu sustigao i tu onda uzdigao, grlio i ljubio ko brata. A ja sam njega zapravo tad, kad su bile te demonstracije u Vijetnamu, nekako uveo u tu čitavu stvar. Vladi u još jednoj grupi oko njega, koja se već u to vrijeme isticala na fakultetu po svojim aktivnostima, sam predložio da oni građanstvo obavijeste o tom mitingu, pa su onda napravljeni oni plakati kao sendviči, gdje su onda oni to nosili po gradu i pozivali na tog dana na taj skup u sali heroja. Milić je nakon nekog vremena valjda dojava ovog i onoga, zaustavila, oduzela je to i spriječila je u daljnjem šetnji grada. Zanimljivo obrazloženje tad mi je palo na pamet i zato ga pamtim do danas. Obrazloženje koje je bilo zašto im to oduzeto, zato što im ti sendviči oduzeti, ti pozivi na taj miting u sali heroja, nije bio da je to neprijateljska djelatnost, ono na što smo bili navikli, da je to upereno protiv poretka i tako da je, dakle, ta vrsta diskursa, nego je bio jedan novi diskurs. Dakle, oni su rekli da su to oduzeli jer su ovi, noseći to, ometali pješački saobraćaj. To me tad iznenadilo i kasnije će se pokazati da ta vlast bila ovoga, već donekle reformisana u tom načinu mišljenja, da bi to onda na kraju sve propalo u Srbiji i izgubilo se i skoro do današnjeg dana se nije povratilo. Dakle, čak i s te strane kad se gleda. Tako smo onda Vlado i ja, dakle, ti dana počeli sarađivati i tako je onda on malo pomalo sve se više osamostaljivao, što bi se reklo. Imao je tu grupu, on je bio pripadao jednoj grupi od jedno 10-15 studenata.
Možete da navedete neke imena?
Pa to su bili Buba Rakić, pa onda Minderović, pa ova Ljerka Kljajić, pa onda koji je bio Miša Vasić. Dolazi od drugog fakulteta, ali im širaju sa obraćanjem. Ali uglavnom to je bila sociologija i filozofija. Oni će kasnije još praviti onaj, ta ista grupa, onaj čuveni njihov štrajk glađu u vezi događanja s jednim bosanskim rudnikom ugljena. Tad je njima dolazio i glumac Radmilović, pokojni, pa je on po danu s njima ležao tamo. A najveće je išao u pozorište i svi su u gradu znali da on štrajka zajedno sa studentima.
Govorio je Alija Hodžić o studentskim demonstracijama 1968. godine. Ja se zovem Dragoslav Simić.